Takže dnešní téma se jmenuje Taktika ďábla v boji proti božím služebníkům. Vybral jsem si text z 2. královské, který vůbec o ďáblu nemluví. Tam neuslyšíte o žádném démonu, o žádném ďáblu, o satanu, o protivníku lidských duších, nic takového. Přesto jsem přesvědčen, že tento text nám v pozadí a ve skrytu ukazuje mnohé. Všiml jsem si, že pro boží dítě není jiné alternativy, než buď poslouchat Boha, anebo se nechat vláčet okolnostmi. Pavel říká, buď člověk slouží spravedlnosti, anebo slouží svému tělu. Pro boží dítě není žádná šedá zóna, kam by se mohl schovat před boží vůlí, ale ani kde by, když není zakotven v Bohu, mohl vzdorovat tomu zlému. Ve vašem životě vždycky budou dva tlaky, dvě síly, dvě moci. Jedna, která je svrchovaná, je to Bůh, je to Otec, který skrze Svatého Ducha nás pudí k tomu, abychom ho poslouchali. Nenutí nás. A druhá, která patří satanu a který se nás snaží skrze své démony vyrazit z té poslušnosti. Ať si to uvědomujeme nebo ne, v našem životě je duchovní bitva. A záleží, zda budeme poslouchat Boha, anebo ne. Není žádná střední cesta. Neexistuje. Pokud bychom si mysleli, že ano, tak by to vlastně znamenalo, že jsme v té záporné, v té černé oblasti. A takže já bych přečetl z 2. královské, z 18. kapitoly, 1. až 8. verš. V 3. roce vlády izraelského krále Hošej, syna Élova, se stal králem Chischiáš, syn Achazův, král judský. Bylo mu 25 let, když začal královat, a královal v Jeruzalémě 25 let. Jeho matka se jmenovala Abí, byla to dcera Zekariášova. Činil to, co je správné v Hospodinových očích, zcela, jak to činil jeho otec David. Odstranil posvátná návrší, rozbil posvátné sloupy, skácel posvátný kůl, na kusy roztloukl bronzového hada, kterého udělal Mojžíš. A jemuž až do oněch dnů Izraelci pálili kadidlo, nazval jej Nechuštán. Doufal v Hospodina Boha Izraele. Po něm už nebyl mezi všemi judskými králi žádný jemu podobný, ani mezi těmi, kteří byli před ním. Přimkl se k Hospodinu, neodstoupil od něho, dbal na jeho přikázání, jak je Hospodin vydal Mojžíšovi. A Hospodin byl s ním. Ve všem, co podnikl, měl úspěch. Vzbouřil se i proti asyrskému králi a nesloužil mu. Vybil Pelištejce až po Gazu, dobil jejich území, jak hlídkovou věž, tak opevněné město. To je jeden z nejúžasnějších textů, takový přímo chvalospěv na úžasného izraelského krále. Nebyl žádný takový před ním, a nebyl žádný takový po něm. Vidíme, že neměl ve svém životě nějaké cizoložství nebo vraždy, jako měl David. Vidíme, že ani nebyl to žádný mudroslovec a ctitel cizích kultur, jako byl Šalamoun, že by ho to požehnání odvedlo pryč od Hospodina. A vidíme tady, že to byl jeden z prvních králů, nebo vůbec snad asi ze dvou jediný, který dokonce odstranil posvátná návrší z Izraele. Dokonce králové, kteří se báli Hospodina, kteří šli za ním, tak se neodvážili sáhnout na ta posvátná návrší. Dokonce i za těch nejlepších králů lidé na těchto návrších sloužili sice Bohu, ale bylo to místo, které Hospodin neřekl, že bude k bohoslužbě. Ale Chyzkiáš celým srdcem sloužil Bohu. A přimkl se k němu úplně ve všem a dělal všechno podle zákona. A vymítil všechny ty modly, všechna ta, tu svoloč, která se usídlila v chrámu, všechny ty cingrlátka, všechny ty posvátnosti, všechny ty věci, které Izrael dělal a pro které planul Boží hněv, tak on se nebál a opravdu naprosto od podlahy vysmíčil Boží dům. Ale to udělal i Jehu. Jehu rozbil Bálův kult, ale něco mu chybělo. Já to o tom nebudu dnes kázat, možná někdy později, ale když se na ten příběh podíváte do druhé Paralipomenon, někdy 29. až 31. kapitola, tak vidíme, že nestačí jenom zničit, co je špatné. Nestačí jenom vybít modly. Nestačí jenom se vymezit vůči modloslužbě, která válcuje Judu a Izrael. To je málo. Jenom v krátkosti nastíním, co Chyzkiáš udělal. Obklopil se lidmi, na kterých viděl Boží zmocnění a kteří byli levíty a kněžími, ty, které povolal Bůh. Nedělal kněze ze spodiny lidu, z nějakých modlářů, kteří byli kam vítr, tam plášť, ale skutečně povolal lidi, které povolal Bůh a kteří do této doby byli někde stranou, protože vládla lůza. Když udělal toto, posvětil Boží dům a obrátil se na velmože a na vládce lidu. Potom obnovil chrámovou bohoslužbu a nakonec pozval celý Izrael někde od Danu až pod Beršebu a pozval je k hodu beránka. Nebudu o tom dnes mluvit. Ale co bych chtěl na začátku tohoto kázání říct, že vidět, co je špatně, nestačí. Nestačí jenom se vymezovat vůči špatným věcem, ale musím vědět, co chce Bůh a udělat to. Pán Ježíš říká, když vezmete dům, který je špinavý a vyčistíte ho a vyženete toho démona, co se stane? Přivede 7 horších duchů, než jsou oni. Ten dům nesmí zůstat jen vyčištěn. Nestačí jen vidět, co je špatně, ale je potřeba začít konat Boží vůli přesně podle toho, jak to Bůh řekl. V tom je obrovská moc. Co se dělo potom? Než vám to řeknu, bych se chtěl podívat na jedno období, v čem vlastně Chyzkiáš vyrůstal. Co se dělo v té době? Do jakého období on se narodil? Do jakého období byl Bohem povolán? Jako mladíček 25 let, to není mnoho. Druhá královská, 16. kapitola, 11. a 14. verš nám říká, co dělal jeho otec, který vládl judskému království. Stalo se, že proti němu se postavila určitá moc, aramejský král spolu s izraelským králem. A on byl v obrovské tísni. A proto vzal nějaké dary, vzal zlato a stříbro a poslal to, myslím, to byl Tiglat-Pilser, což byl asyrský král, a řekl, pomoz mi. Obrátil se na, v podstatě bychom řekli, světskou moc. Obrátil se někam, kde neměl. Nebyl jako Jošafat nebo jako Chyzkiáš, že by se obrátil k Bohu, ale hledal pomoc někde jinde. A nejhorší je, že se mu jí dostalo. Skutečně ten král, který potom zužoval Izrael i Judu, který byl nástrojem Božím k soudu, ale byl to bezbožník, tak ten král mu skutečně pomohl. Ano, když požádáte o pomoc svět, když se obrátíte o pomoc k nějakým světským institucím, často jsem viděl, že lidé, kteří trpí v nějakých takových sektářských církvích, chtějí pomoc, aby jim pomohla nějaká náboženská komise, nebo chtějí se dovolat spravedlnosti a začnou se odvolávat ke světským institucím. Pavel něco takového zakazuje. Ale tento král měl tu touhu. Chtěl pomoct a obrátil se někam, kam neměl. Co se stalo? Druhá královská 16, 11, 14. Kněz Uriáš postavil tedy oltář přesně tak, jak vzkázal král Achaz z Damašku. Kněz Uriáš tak učinil ještě před příchodem krále Achaza z Damašku. Když král z Damašku přišel a viděl oltář, přistoupil k oltáři a obětoval na něm. Zapálil na něm svou zápalnou oběť a oběť přídavnou, vykonal svou úlitbu a pokropil oltář krví z obětí pokojných. Bronzový oltář, který byl před Hospodinem, dal přemístit z místa před Hospodinovým domem, z místa mezi novým oltářem a Hospodinovým domem a umístil je stranou nového oltáře k severu. Co se stalo? O čem jsem četl? Král, jmenoval se Achas, byl to ten otec toho Chizkiáše, najednou, když viděl, že mu ten král pomohl, že ty metody fungují, že ten svět nebo to jiné království může vyřešit jeho problémy, tak se mu zalíbil tam v tom Damašku oltář. Možná si řekl, tak mají skvělý nějaký systém náboženský, mají nějaké metody, funguje to, pomáhá to, pomohlo mi to. A rozhodl se ten oltář přenést do Hospodinova domu. A ten bronzový oltář, ten, kde byly skutečné izraelské oběti do té doby, ten dal někam na sever. Ano, ten budu mít dravopravectví. Zvláštní, že on na tom oltáři, který si převedl, neobětoval běsům. Neobětoval tam tomu, co ti ostatní králové, ale Hospodinu. A najednou dochází ke strašnému a hroznému spohanštění izraelské bohoslužby. Věci, které jinde fungují, které šlapou, který pomáhají, já zabuduji do Božího království. Trošku parafrázuji. Vezmu psychologii, vezmu trochu managementu, vezmu trochu lidských zdrojů, trošku nějakých pohanských věcí, které fungují a začnu to používat ve službě Hospodinu a ejhle, funguje to. Úžasné. Jenom do doby. Co se potom stalo? Přišel Chizkiáš a začal ty věci jednu po druhé likvidovat. Začal ty věci dávat pryč. Dokonce udělal úžasnou bohoslužbu Bohu. Posvětil lidi, posvětil chrám. Poslal běžce, kteří přišli do celého Jeruzaléma, z celého Izraele a Judy, aby chválili Hospodina. Udělal něco fantastického. Všímám si tady jedné věci. Co on udělal? On rozbil dokonce bronzového hada, který Mojžíš udělal na poušti. Zatímco Jeroboám udělal tele a řekl, to je Hospodin, a tam to táhlo lidi z celého kraje, tak Chizkiáš o takovouhle reklamu neměl zájem. On tam měl hada, kterého neodlil on. Bylo to na Boží pokyn. To byla tradice. To byl had, který zachraňoval na poušti. To bylo něco. A ti lidé mu šli se klanět a táhlo je to tam. Pálili tomu dokonce kadidlo. Ale nevadilo jim. Nevadilo jim tam, že tam má cizí oltář. To jim bylo fuk. Ale hlavně máme tu správnou tradici. Stojíme správně. Já vám řeknu, doufám, že to neuslyší ta dívčina. Mám jednu spolužačku z jedné, nebudu říkat z jaké církve. A ona říká jednu věc, ta naše církev je opravdu vlažná. Tam, když řeknu peklo, tak se ozve, no, Bůh by nebyl tak zlý. Když řeknu znovu zrození, tak všichni řeknou, no, co to je, to se tak nedá říkat. Kde jakou liberální teologii tam míchají s Božím slovem, ale uznávají tradici. Když někdo není z našeho evangelického rodu, když to není ta pravá rodina, tak si ani neškrtne. V těch dobách úpadku se hodnotí tradice. Tam, kdy si Bůh působil, tam se nás, kdy si Bůh dotknul, pojďme, budeme to oslavovat, když nemáme Boží moc. Ale naberem tam k tomu všechno možného. Je to stejný tenkrát, jako dnes. Chizkiáš to rozsekal. Myslím si, že musel mít velkou odvahu sáhnout na tu tradici, když lidé, místo aby si připomínali Boží skutky, tak tomu pálili kadidlo. A to je nebezpečné. Když toto všechno Chizkiáš učinil, když tam byla opravdu velká oběť Bohu, když se vypadalo, že celý Izrael a Judu pozvedá, tak v tu chvíli přichází ďábel. Nelíbilo se mu to. Ztrácel pozice, které se snažil celá ta staletí v tom Jeruzalémě dobít. Ať to byla Jezábel, ať to byl Achab, ať to byli judští izraelští králové, kteří smilnili s modlama a s ostatními národy, tak najednou je tady nějaký král, který to všechno nejen zničil, ale přivedl tam i pravou bohoslužbu. Co se stalo? Druhá královská 18:16. Ve 14. roce vlády krále Chizkiáše vytáhl Sanchérib, král asyrský, proti všem opevněným městům judským a zmocnil se jich. Proto poslal Chizkiáš král judský poselský asyrskému králi do Lakíše. Prohřešil jsem se, odejdi ode mne, cokoliv na mě vložíš, ponesu. I uložil král asyrský judskému králi 300 talentů stříbra a 30 talentů zlata. Chizkiáš tedy odevzdal všechno stříbro, které se nacházelo v Hospodinově domě a mezi poklady domu královského. V onen čas odsekal Chizkiáš zlato z dveří Hospodinova chrámu i pažení dveří, které kdysi dal on, judský král, sám potáhnout a vydal je asyrskému králi. Tady se Judovi vrací jedna věc. Asyrský král kdysi pomohl. Kdysi dostal zlato a stříbro a pomohl. Ale pozor, on ho chce dál. Jemu to nestačí. Jehošafat se vymanil z jeho vlivu, ale on nárokuje znova. Jestliže budeš chtít pomoc od světských věcí, od věcí, které jinde fungují a sahneš po nich, oni si tě budou nárokovat dál. Není snadné se vymanit. Znáte to přísloví? Podej čertu prst, máš celou ruku. Čiň ďáblu dobře, čím se ti odmění? Peklem. Kdykoliv ty judští králové nebo izraelští sáhli tady k této moci, tak se jim to vrátilo. Jestliže chceš pomoct od ďábla a jeho pohunků, oni ti pomůžou. Ale jednou si to přijdou vzít i z úroky. A najednou vidíme, že i, teď vždycky zapomenu to jméno, říkám Jehošafat, ale on je to i Chizkiáš, najednou dostal strach a vzal zlato, stříbro a snažil se tomu králi opravdu splnit, co chtěl. Co to může být dnes zlato a stříbro? Neslyšel jsem jeden výklad, že je to víra, naděje a láska. Když člověk staví ze zlata, stříbra a z drahých kamení, tak je to naděje a láska. A najednou to, co ten Chizkiáš budoval ta léta v tom Izraeli, v tom Jeruzalémě, tak najednou je ochoten toho všeho se vzdát ze strachu před pouhým člověkem. Ano, byl to král, který stál v čele obrovské říše. Samaří v té době už padlo. Nikdo před ním neobstál. Ale najednou se mu podlomila kolena a měl pocit, že proti němu stojí prostě obrovská moc a měl strach. Najednou začal hledět na moc nepřítele a ne na moc svého Boha. Já se mu nedivím, já taky mám často strach. A já si někdy všímám, že třeba děti, naše děti, křesťanských rodičů, oni mají ve svém srdci zlato, stříbro a drahé kameny. Oni vědí, co je dobré. Oni ve svém srdci vědí, co je boží. Ale najednou se dostanou třeba do střetu se svými vrstevníky a měli by se zachovat jako křesťani. Měli by k něčemu říct ne a měli by se oddělit. A oni radši dávají to zlato a stříbro ostatním, jenom aby splynuli s ostatními. Nemají sílu se odlišit a říct, hele, tak tohle to já dělat prostě nebudu. To považuji za špatné. A tak tu víru, to stříbro, to drahé kamení osekají a obětují to pryč, jen aby se nelišili. Když je na ně tlak, že nemají stejné oblečení, nepoužívají stejné věci, stejnou mluvu, nechodí na stejná místa, nechovají se stejně, tak člověk má obrovský strach se odlišovat od ostatních. Co by si o něm řekli? Co když mě někde uvidí, jak jsem prostě úplně obyčejný člověk? Co když uvidí můj strach? Co když budu muset se přiznat ke své víře? A bojí se posměchu. A někdy jsou z toho tak stresovaní, že obětují zlato a osekají ho, aby se nelišili. I dnes na nás působí tyto tlaky, že radši tu víru zapřeme, radši se nepřiznáme ke Kristu, jenom co by si o nás řekli naši vrstevníci, naši spolužáci, naši zaměstnavatelé, naši kolegové. A tak jsme ochotni to, co nás stálo v životě úsilí, to obložení toho našeho chrámu, ta víra, naděje a láska, jsme ochotni ji obětovat a dát pryč, jenom aby jsme neměli problémy. Jenom aby jsme měli třeba dobrý plat, aby jsme měli dobré zaměstnání, Nebudeme někde pracovat za pár šupů, radši budeme někde za vyšší plat, ale uděláme občas tu úlitbu. Nechceme přinášet oběti. A i na tohoto mocného krále, na tohoto reformátora to dopadlo. Měl strach a to, co budoval, osekal a dal raději pryč. A v tu chvíli ďábel triumfuje. Vidí, že má Chyskiáš strach. Vidí, že se bojí. Vidí, že couvá. V tu chvíli je na koni. Co se děje? Přichází nejvyšší číšník toho krále, který představuje podle mě ďábla, a začne volat mocným hlasem. Nejvyšší číšník na něj zavolal. Povězte Chyskiášovi, toto praví velkokrál, král asyrský. Na co vlastně spoléháš? Říkáš, pouhé slovo přinese radu i zmužilost k boji. Nuže, na koho spoléháš, že se proti mě bouříš? Hle, spoléháš se teď na Egypt, na tu nalomenou třtinu, třtinovou hůl? Kdokoliv se o ní opře, tomu pronikne dlaní a propíchne ji. Takový je farao, král egyptský, vůči všem, kteří se na něho spoléhají. Řeknete snad, spoléháme na Hospodina svého Boha? Ale je známo, že Chyskiáš odstranil jeho posvátná návrší a jeho oltáře a že Jeruzalému poručil pouze před tímto oltářem v Jeruzalémě se budete klanět. Vsaď se tedy nyní s mým pánem asyrským králem. Dám ti 2000 koní. Dokážeš-li k ním sehnat jezdce? Jak bys mohl odrazit jediného místodržitele z nejmenších služebníků mého pána, i když se spoléháš na Egypt pro jeho vozbu a jízdu? Což pak jsem vytáhl bez Hospodina proti tomuto místu, abych je zničil. Hospodin mi nařídil, vytáhni proti této zemi a zniči. Geniální, fantastický ďábelský úskok. On tady vlastně říká Chyskiáši, ty stojíš proti Bohu. Bůh jde proti tobě. Chyskiáš viděl, že když se v Boží jménu postaví proti nepříteli, že nepřítel je vyřízen. Ale najednou tady ten démon skrze toho pohunka řve, Bůh sám je proti tobě. Což pak Chyskiáš? Ten by si to nějak ještě srovnal, protože on Boha znal. Ale vemte si, že tohle to slyší všechen lid, který ještě nedávno chodil obětovat tomu bronzovému hadu. Ten samý lid, který byl staletí zvyklý obětovat na posvátných návrších. Ten lid, který se vždycky obracel k těmhletěm běsům, těmto modlám. A dokonce, což je nejhorší, se mu dostávalo i pomoci od těchhletěch sil. Dočasně. A teď ti lidé museli být v hrozným presu, si říkali, tak on opravdu možná, podívejte se, teď on je to nějaký fanatik, který nám dokonce rozbil toho našeho bronzového hada. Postavil se proti ty naší tradici. Odstranil nám ta nádherná posvátná návrší, kde jsme se tak krásně modlili k Hospodinu. To bylo něco tam pod těmi zelenými stromy. Tam jsme volali k Bohu na těch návrších. A on to všechno odstranil a podívejte se, co se stalo. Bůh proti nám poslal asyrského krále, který už smetl Samaří. Samaří 10 let už je osídleno pohany. To muselo být hrozný pro toho krále. Najednou si říkal, tak co teď? Osekal zlato, osekal stříbro. Udělal úplnou výprodej svojí víry, svých věcí. A najednou tady řve někdo a ten lid to slyší. Nedovedu si představit, jakým tlaku ten člověk byl. Možná, nevím, se mohla ozvat i myšlenka, nepřehnal jsem to. Nezlikvidoval jsem skutečně věci, které jsou svaté, které ten lid vždycky dělal a vždycky ctil. Ani můj předchůdce, jeden z největších králů Šalamoun, si nedovolil sáhnout na ta návrší. A já jsem to všechno splenil a teď proti mě stojí obrovská síla nepřítele, který plení celý svět a neobstál ani Izrael. Teď to byli lidé, kteří taky chodili na ty bohoslužby. I pro ně jsem tenkrát posvětil ten chrám, i jim jsem se otevřel, jsou smeteni a proti mě stojí obrovská síla. Co budu dělat? To je těžké. A to ještě není všechno. Není divu, že velitelé v tuto chvíli měli strach ze spoury těch lidí, když slyšeli tato slova. A tak to pokračuje. Eliakým syn Chilkiášův a Šebna a Joach odpověděli nejvyššímu číšníkovi. Mluv raději ke svým služebníkům aramejsky. Vždyť rozumíme, nemluv s námi judsky, aby to neslyšel lid, který je na hradbách. No to je naivní. Teď ten číšník věděl dobře, proč to říká, že? Ale nejvyšší číšník jim odvětil, zdali pak mě můj pán poslal, abych mluvil tato slova k tvému pánovi a k tobě. Zdali ne k mužům, kteří obsadili hradby a budou jíst svá lejna a pít svou moč spolu s vámi. Nejvyšší číšník se postavil a volal judsky co nejhlasitěji. Křičel, slyšte slovo velkokrále, krále asyrského, toto praví král, ať vás Chizkiáš nepodvádí, protože vás nedokáže vysvobodit z jeho rukou. Ať vás Chizkiáš nevede ke spoléhání na Hospodina slovy, Hospodin nás určitě vysvobodí a toto město nebude vydáno do rukou asyrského krále. Neposlouchejte Chizkiáše, toto praví král asyrský, sjednejte se mnou dohodu a výjděte ke mně. Každý z vás bude jíst ze své vinné révy a ze svého fíkovníku a pít vodu ze své cisterny. On tady dokonce cituje boží zaslíbení, které dostal Izrael, když šel do zaslíbené země. Budete mít své cisterny, budete být pod svým fíkovníkem, budete. Už tohle řekl Ježíš Natanelovi, viděl jsem tě pod fíkem. To pro Izraelitu znamená něco, on chce mít pokoj, on chce být v zemi, kde bude ctít Boha, chce mít klid. A najednou tady ten číšník velice dobře ví, ke komu mluví, ne k Chizkiášovi, ale k těm lidem. Satan znal jejich srdce. Věděl, že je mnohokrát dostihl, že je dostal na svoji stranu pod těmito falešnými nabídkami a zkouší to znovu a znovu. Chizkiášovi se musela podlomit kolena, když viděl, co se děje. Z celého srdce se snažil sloužit Bohu. Z celého srdce nenáviděl modloslužbu. Celou svoji bytostí obnovil uctívání Boha. Nebyl nikdo před ním takový. Ani za Davida nebyla služba hodu beránka v takovéto míře. Vrátil se ke starým zákonům, vrátil se k Božímu slovu. Nestane se vám někdy, že poslechnete Boha úplně ve všem, v čem můžete, a už nevíte, co byste ještě udělali, a v tu chvíli se začne všechno sypat a všechno hroutit. Ďábel začne řvát, začne strašit. Kolem vašich hradeb lítají šípy, vaši nejbližší se bouří proti vám, vysmívají se vaši víře. Připadáte si úplně sami. Máte pocit, že vás to pohltí, že vás to převálcujete, že už nemůžete dál. A vy jste jenom zbořili nějaké modly. Ano, často se stalo, když nějaký boží muž ve starém zákoně zbořil modlu, tak se Satan mohl zbláznit vzteky. Ale nikdy nic nesmohl. Nikdy, nikdy a nikdy nezmůže nic, pokud zůstanete stát. Jaká byla králova reakce? Co král udělal? Druhá královská, 19.1. Když to král Chizkiáš uslyšel, roztrhl své roucho, zahalil se žiněnou suknicí a vešel do Hospodinova domu. Jediná správná reakce. Vešel do pevnějšího hradu. Vešel do hradu, který nebyl zbudován lidskou rukou. Hledal posilu u svého pána. A já jsem přesvědčen, že toho asyrského krále poslal sám Bůh, aby Chizkiáše vyzkoušel. Víte, ono to nic nestojí bořit modly. Ono to nic nestojí konat boží vůli. Ale ve chvíli, kdy vám hrozí totální kolaps a selhání, tak najednou v tu chvíli se ukáže, jestli to opravdu myslíte vážně. A vidíme, že Chizkiáš couval kam mohl. Osekal to zlato, osekal to stříbro, byl ochoten, aby zachránil ten národ, byl ochoten udělat všechno, ale už nic neměl. Už neměl zlato, neměl stříbro, neměl nic, kolem nepřátelé, Izrael severní v zajetí, v asyrském. On zůstal sám, jeho lid na hradbách, slyší všechna proklínání, vidí ďábla, jak se snaží vyburcovat lid proti němu. Možná už někteří trošinku reptali, i když mu neodpovídali, protože věděli, že s ďáblem se nedá diskutovat. A najednou si Bůh opravdu tě vyzkouší, bereš to vážně. To, co tady vyznáváš, to, co činíš a nic tě nestojí, bereš to vážně. Chyskijáši, bereš to vážně. Berete vážně ve svém životě se opravdu přimknout k Hospodinu, ať to stojí, co stojí. Ať vás to stojí peníze, ať vás to stojí pověst, ať vás to stojí kariéru, zaměstnání, jít za Bohem, ať to stojí, co stojí, ať si ďábel třeba vyřve hlasivky. Trochu mi to připadá, jako když se člověk posadí na větev a Bůh mu řekne, tady seď a ani se nehni. A pak přichází ďábel a pomalu tu větev začíná odřezávat. Už chybí kousek. To začíná houpat. A ještě kousek. A ďábel piluje a piluje. A Bůh říká, seď. A víte, co se stane, když ďábel tu větev uřízne? Ta větev zůstane stát na místě a ten strom spadne na něj. Bůh se chce oslavit, protože on na to má. On nepotřebuje sílu vojska. Jeho nezajímají svaly muže. On nemá zalíbení v síle koně, ale miluje, když se plně a stoprocentně na něj zavěsíš, když se na něj spolehneš. Já jsem jednou četl jednu fantastickou knížku, napsali Bruce Olson, což byl novodobý misionář, a on šel sám na boží povolání někam k motylonům, což bylo někde v pralesní Africe, šel zvěstovat evangelium, zažil tam hrozné věci, včetně mučení potom, a on překládal, byl to jazykový génius, a překládal do toho nářečí písmo. A nejdřív se musel naučit ten hrozný jazyk, byl nadaný na jazyky, a překládal tam, jak člověk má věřit v Boha, a použil tam určitý třetí stupeň slovesa, kde ty indiáni se zavěšovali do koruny stromu a věřili, že ten strom je unese. A on říkal tomu svému příteli, kterého naučil anglicky, říkal, můžu použít tento slovní obrat? A on říkal, ne, to je příliš silné. To vlastně znamená, že ty se úplně se vším všudy, co máš, zavěsíš na něco, o čem máš 100% víru, že tě unese. On říká, to je ono. Takhle se věří. To je skutečně víra. A on to udělal a vešel do Božího domu. A začal se ptát Boha. V tu chvíli tam byl prorok Izajáš. Víme, že prorok Izajáš nebyl příliš oblíben potom od Izraele. Ti proroci byli kamenováni, řezáni pilou a Izajáš byl rozřezán nakonec pilou na popud různých bezbožných králů, kteří potom přišli. Ale ve chvíli, kdy zlikvidujete tu spodinu, která si uzurpuje být proroky a já nevím, různými hodnostáři, a on obnovil ty, kteří byli opravdu Bohem povoláni, tak najednou je tady muž, který má boží slovo do té situace. A říká, vyřiďte svému pánu. Toto praví Hospodin, neboj se těch slov, která jsi slyšel. Jimiž mě hanobili sluhové asyrského krále. Hle, uvedu do něho ducha, uslyší zprávu a vrátí se do své země. V jeho zemi jej nechám padnout mečem. V té pravé chvíli přichází slovo Hospodinovo, přichází jako meč, přichází jako světlo, které trhá temnotu. Přichází jako déšť na vyprahlou poušť. Dává řešení, dává posilu. Nevím, jestli jste někdy zažili, že vám někdo řekl slovo pozbuzení v pravý čas, který potřebujete slyšet. Když si člověk říká, já mám takový problém, že už mi nikdo nepomůže. Nikdo už mi nerozumí. No to už je takový, já to ani nemám komu říct. Co s tím mám dělat? To je tak komplikovaná a zapeklitá situace, kdy už to prostě nejde. A najednou přichází boží slovo, možná skrze muže, od kterého by to nikdo nečekal. A říká, neboj se, uvedu do něho ducha a zničím jej. Ale to slovo neslyšel jenom Chyskijáš, to slovo slyšel i ďábel. V žalmu je napsáno, před mými nepřáteli mi strojíš stůl. Budu hodovat před zraky svých nepřátel. A najednou ďábel, jako mnohokrát v historii, viděl, že už to má spočítáno. Jednou jsem slyšel zajímavou řeč. Když se podíváte na svět, tak to vypadá, že ďábel vítězí. Když se podíváte do historie, tak vidíte, že vždycky prohrál. vždycky prohrál. Se pojďte na války, stalinský temna, genocidy, Hitlera, všichni prohráli. A ďábel vždycky prohraje. Vždycky. A nakonec skončí v ohnivém jezeře. A on to ví. A najednou ďábel začíná panikařit. Když se nejvyšší číšník vracel, v době, kdy skutečně už ten král začíná otáhnout, kdy má problémy a kdy Bůh uvádí ty nečisté duchy, aby ho svedli, Bůh si používá někdy i ďábla vůči našim nepřátelům. Když nejvyšší číšník se vracel, uslyšel, že asyrský král otáhl od Lakíše. Zastihl ho, jak bojuje proti Libně. Asyrský král totiž uslyšel o Tyrákovi, králi Kůžském. Hle, vytáhl proti tobě do boje. Poslal znovu Chyskiášovi posly se vzkazem. Toto vyříďte Chyskiášovi, králi Judskému, ať tě nepodvede tvůj Bůh, na něho spoléháš, že Jeruzalém bude vydán do rukou asyrského krále. Hle, slyšel jsi o tom, co učinili králové asyrští všem zemím, že ji zničili jako klaté. A ty bys byl vysvobozen. Zda bohové těch pronárodů, jímž přinesli zkázu moji otcové, mohli vysvobodit Gozan, Cháram, Rasef a syny Edenu, kteří byli v Telasáru. Kde je král Chamátu a král Arpádu a král města Sefarvajimu, Heny a Ivy? A ďábel začne vypočítávat všechna svá domnělá vítězství a začne se kasat tou obrovskou silou. Vzpomínám si, že když David bojoval proti Goliášovi, tak máte v Bibli perfektně popsánu zbroj, kterou měl Goliáš. Velký boty, meč jako vratidlo, kolik vážilo jeho kopí. No, jak se to do té Bible dostalo? V každém případě ďábel ukazuje, jakou má moc. Vždycky hrozně rád to ukazuje. Řekl vám jeden příběh před druhou světovou válkou. Myslím, že to byl Goebbels s Göringem, kteří se rozhodli, že budou demonstrovat svoji moc. A myslím, že to byli nějaký francouzští velitelé, které vzali a ukázali jim svoje letiště. A tam byly prostě ty Messerschmitty, 109, tenkrát nově vyvinutý, byly tam bombardéry. A prostě jim to ukázali té generalitě a říkali, tak to je naše výzbroj. A vzali tam všechny letadla, která v Německu v tu chvíli byla. Pak tu generalitu vzali a převezli na další letiště a mezi tím ty stroje se vznesly a přistály na tom letišti. A oni jim to ukázali znova. Takhle to několikrát zopakovali a těm velitelům se podlomili kolena a říkáme, nemáme šanci proti Němcům. Víte, on ďábel není až tak silný, jak se zdá, když máte boží zbroj. Ale v každém případě vám ukáže a nechá vám sáhnout na všechny své zbraně. Podívej, jaké mám vratidlo. Podívej ty boty. Co říká David? Ale já jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupů. Ale vidíme trošku u Chyskiáše, že to byl člověk, který musel být trochu bázlivý. A Pán Bůh si používá lidi, kteří jsou často bázliví, za nic položení, kteří mají nějaký handicap, možná nějaký defekt a používá si je proto, aby na nich ukázal svoji moc. Takový člověk se nemá moc čím chlubit. Ale v Bohu byl Chyskiáš někým, před kterým se ďábel chvěl strachy. A proto na poslední chvíli, když už věděl, že se všechno bortí, tak se snažil strašit. Já osobně věřím, že žijeme v době, která je jednou z posledních, nebo v té poslední době. A věřím, že přijde doba, kdy se tam bude demonstrovat své divy, už dnes je demonstruje, a je napsáno, proč to činí. Protože ví, jak málo času mu zbývá. A tady ďábel taky věděl, že Chyskiášova víra je pro něho smrtící. A tak z posledních sil se snažil zastrašit. A bohužel se zdá, že skoro uspěl, protože Chyskiášovi se podlomila kolena. Když četl ty dopisy, tak místo, aby si řekl haleluja, Izajáš to řekl a začíná se to dít, tak se lekl toho posledního ďáblova zvratku. Chyskiáš vzal dopisy s rukou poslů, přečetl je a pak vstoupil do Hospodinova domu a rozložil je před Hospodinem. Ale udělal to, co skutečně jako boží muž měl. Já jsem často dostával různé takové varovné dopisy, kde mi lidé vyhrožovali. A pokud to bylo i z vlastní církve, třeba, nebo pokud to byly nepříjemné dopisy od mých autory, tak jsem je vždycky vzal, jako Chyskiáš jsem je rozložil na postel a říkal jsem, Bože, ty vidíš, co píšou? Pomoz mi. A často se mi dostávalo pomoci v této věci. nechci se nikoho dotknout, vůbec proti nikomu mluvit, ale jenom prostě ukázat, že když dostanete nějaké špatné zprávy, dejte je Bohu. Rozložte ty dopisy před Bohem. Řekněte, Bože, pomoz. Já mám strach jako Chyskiáš. Já jsem ochoten pomalu osekat to své zlato, to stříbro. Jsem ochoten zohavit svůj chrám, abych se tolik nebál lidí a nebyl jsem tak na očích. Ale vemte to a dejte to Bohu. Co se děje? Znovu mluví Izajáš a už ne na požádání, ale najednou, když Bůh slyšel tu Chyskiášovu modlitbu a viděl to svoje dítě, které ve strachu k němu volá, tak říká Izajáši, mluv. Stalo se pak té noci, že vyšel Hospodinův anděl a pobil v asyrském táboře 185 tisíc. Za časného jitra hle všichni byli mrtví. Všude mrtvá těla. Sanherýb král asyrský otáhl pryč a vrátil se do Ninive a usadil se tam. Když se klaněl v chrámě svého boha Nisroka, Adramelek a Sareser jeho synové ho zabili mečem a unikli do země Araratu. Po něm se stal králem jeho syn Esarchaldon. Izajáš toto předpověděl. Izajáš znovu říká, neboj se, teď oni nebojují proti tobě. Oni bojují proti mně. A jakmile si uvědomíte, že ďábel ani tak nebojuje proti vám, ale proti Bohu, tak nemusíte mít strach. On se ubrání. Slyšel jsem v jednom takovém kázání člověka, který popisoval, jak učitelka, bylo to někde na Těšínsku, na Slezsku, tam byla taková věřící třída a paní učitelka snad v nedělní škole nebo náboženství, nevím, se ptala jedné holčičky a říkala, tak milá, dejme tomu Andulko, co bys dělala, kdyby ďábel zaklepal na dveře tvého srdíčka? Ona řekla, no řekla bych pánu Ježíši, ať mu jde otevřít. A to je princip duchovního boje. To není náš boj. To je Boží boj. Pokud mě Bůh poslal s nějakým poselstvím, pokud mu sloužím, tak ďábel nebojuje proti mně, ale proti Bohu. On ví, že to má prohraný. Ale vždycky Bůh říká, neboj se jich, oni nemluví proti tobě, mluví proti mně. Poslední verš, který bych dnes přečetl, je z prvního listu Petrova, 5. kapitola, 8. verš. Buďte střízliví, buďte bdělí. Váš protivník ďábel obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil. Slyšel jsem jeden výklad. Byl to výklad, který říkal jeden bratr o tom, že jeden krotitel lvů napsal jednu knížku, když se stal křesťanem, pokud to nekomolím. A on říká, kdybych neznal lvy, tak bych nerozuměl, co tady Petr píše. Víte, když lev se snaží opravdu zaútočit, tak je v úplné tichosti a čeká na kořist a pak rychle vyrazí, zadáví a pak zase leží tam někde v tom stínu, prospí. Ale ve chvíli, když se bojí, tak vás obchází a řve. On říkal, když já jako krotitel jsem s tím lvem, tak někdy v těch bičích mají třeba elektřinu, nebo on se bojí toho biče a tak ten lev chodí po manéži, on se mu dívá do očí a ten lev řve hrůzou, aby nahnal strach. A ve chvíli, kdy člověk se nechá vystrašit, kdy má strach, tak skutečně jde a útočí, chtěl by pohltit. Jestliže ďábel řve ve tvém životě, jestliže tě straší, jestliže proti tobě posílá ty své Sancheriby a Sambalaty a já nevím koho všeho, řekni haleluja, on se bojí, on má strach. Ale když je v tvém životě klid, nic se neděje, pozor, možná někde v houští čeká, aby vyskočil a zadávil. Pokud lidé proti vám píší a brojí a nadávají vám, to je všechno v nejlepším pořádku. Ďábel řve, no tak ať si řve, no má strach. Má mít z koho? Teď v mém srdci žije udatný lev z Judy, který je silnější než on. Ale pakliže je někdy klid a Sid vám klepe na srdce a říká, no dobrý, tak ty už nejseš takovej sektář. Ty už jsi někdo, ty už jsi vyrostl z těch dětských plenek, dneska tě budeme respektovat. Konečně si dostal rozum, no konečně jsi dospěl. Čiň pokání. Běda vám, když vás lidé budou chválit. Běda vám, když budou o vás mluvit jenom dobré, to činili falešným prorokům. Ale pokud chcete být prorokem Božím, protože každý, kdo vydává svědectví Kristu, má ducha proroctví, tak počítejte s tím, že se vám budou dít věci, jako se děli Chyskiášovi. Nemusíte se stydět, že máte strach, ale neosekávejte víru ze svého chrámu. Vstupte do toho Božího chrámu, předložte mu to všechno, vylejte mu své srdce a stůjte udatně, vzepřete se ďáblu a on od vás uteče. Amen.